Ďakujem, ďakujem. Ďakujem, veľmi, veľmi sa teším z príležitosti byť a dnes a do obeda s vami. A s tými narodinami to je naozaj pravda. A 15 rokov, 1,5 naopak, 51. Takže je to, skvelé, že môžem tráviť narodeniny v cirkvi, na bohoslužbách, dnes rovno dvakrát. Takže to je tak trošku môj život. A zároveň, ako som už aj minule povedal, tak my s Marti sa chystáme na trojmesačný sabatikál, to znamená, že ešte máme niekoľko dní a zhruba 2 týždne a potom 3 mesiace budeme mimo aktívnej služby, z toho nejaký čas tu a budeme potom niekoľko týždňov, teda ak pán dá, všetko dobre vyjde, niekoľko týždňov v Austrálii a potom niekoľko týždňov v Štátoch. Takže si pýtame aj vaše modlitby a také modlitebné prikrytie v tomto čase. Veríme, že je to dôležité pre nás, aby sme mohli sa tak znova nadýchnuť pre možno ďalšiu dekádu toho, čo Boh v našom živote chce robiť. Takže veľmi sa z toho teším a máme z toho skutočnú radosť. A dnes budem pokračovať v tejto minisérii, ktorú tieto nedele kážem a toto bude posledná z tých kázní o osobnom prebudení. Tá prvá z nich bola o pokání, druhá bola o uzdravení a táto tretia z nich som jej dal názov vystrojenie. Takže najskoro bolo o pokání, potom o uzdravení a dnes o vystrojení. Tak páne, pozývame ťa teraz, aby si ku nám prehovoril z tvojho slova. My sa ti odovzdávame dnes, páne, a pýtame si, aby si tak pomazal tieto slova. A to, čo si ty dal mne na srdce, páne, nech to ide rovno do srdc druhých ľudí cez kanál Ducha Svätého. To je to, čo si pýtame pre dnešok a cirkev nech povie. Amen. Amen. Tak určite vy, ktorí ste tu stálice, tak viete, že názov nášho zboru Equippers vlastne znamená vystrojovanie, alebo tí, ktorí vystrojujú. Takže táto dnešná kázeň má byť k tomu, kto sme. Je to takým našim motom, že chceme vystrojovať ľudí pre život skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Chceme vidieť, ja to chcem vidieť ako pastor, že niečo sa deje v tvojom živote. A ešte lepšie, Ježiš chce vidieť, že niečo sa deje v tvojom živote. On chce vidieť, že sa hýbeš, že sa meníš, že sa posúvaš, že sa transformuješ. A milujem takéto osobné zmeny alebo transformácie v životoch ľudí, keď vidím príbeh nejakého človeka, ktorý možno príde do cirkvi a ešte Ježiša veľmi nepozná a o rok alebo o 2 neskôr a proste je to vzácny Boží muž alebo Božia žena. Milujem takéto osobné premeny. A v posledných mesiacoch mi na sociálnych médiách naskakovali také reelsky, také krátke videjka o strihaní vlasov bezdomovcov. Vôbec neviem, prečo to tak, akože nejaký algoritmus by tam vyskočil. A proste som tam videl videjka, ako sa niekto ujal nejakého bezdomovca, strápatého, vlasatého, fúzatého, bradatého, ešte viac ako ja. A položil ho do kresla, posadil ho do kresla, umyl mu vlasy a na konci, po minúte, je z neho fešák. Neviem, či ste videli také nejaké videjka, proste niekto z ulice je dotrhaný a proste ten barber ho dá totálne do laty a je z neho proste fešák. A na konci toho videa je to zmenený človek. Niečo takéto Boh robí s nami, cirkev. Väčšinou to netrvá minútu. Väčšinou tá transformácia trvá dlhšie v našom živote. Ale niečo takéto Boh robí v živote každého jedného z nás. A milujem jednu takú starú hymnu, ktorú my ani nespievame, ale je to asi najznámejšia kresťanská pieseň, v angličtine sa volá Amazing Grace, ktorá hovorí o tom, že bol som žobrák, bol som stratený, teraz som nájdený, som Božie dieťa, niečo, čo sme spievali aj teraz, že som Božím dieťaťom, že proste bol som slepý, teraz vidím, tieto transformácie, premeny v živote ľudí sú nádherné. Ja chcem tak povedať, že Ježiš stále mení životy ľudí. On je k tomu pomazaný. Smerujem ku dvom veršom z Novej zmluvy, ktoré zaznamenávajú Ježišovú významnú kázeň v Nazaretskej synagóge. Bolo to v čase, keď mal už za sebou približne jeden rok služby. Najmä v Galilei. Už rok káže, rok uzdravuje, rok vyslobodzuje. A nakoniec prichádza do Nazareta, kde vyrastal a kde tesárčil. A je tam teda pozvaný prečítať text a tak si vyberie zvitok z Izaiáša a číta tento text a my ho nachádzame v Lukášovi 4, verš 18 a 19. A my dnes poznáme tento text ako niečo ako Ježišov manifest. Jeho taký inauguračný text, niečo, čo on hovorí a tým definuje svoju službu, ale zároveň je to aj pre nás vzor, k čomu sme my povolaní ako cirkev. Tak si to prečítajme spolu. Ten text bol natoľko provokujúci, že keď ho Ježiš čítal, tak dopadlo to tak, že ho hnali von z mesta a chceli ho hodiť zo skaly. Tak verím, že u nás to tak nebude. Poďme Lukáš 4, verš 18 a 19. Znie to takto. Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pána. To, čo chceme vidieť a to, čo chcel tu Ježiš vidieť, je, aby ľudia boli spasení, slobodní, uzdravení a uvoľnení. OK? A prejdeme cez tieto štyri slova. Aby boli spasení, slobodní, uzdravení a uvoľnení. Môžeme povedať spolu tieto štyri slova. Tu je taký náš vzorec pre dnešnú kázeň. Aby boli ľudia spasení, slobodní, uzdravení a uvoľnení. Tak najskôr k tomu, že spasený. On teda hovorí veľmi jasne, že on ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Je tam použité slovo v origináli reálne, ktoré sa dá preložiť, že evanjelizovať. Ma pomazal evanjelizovať. Zvestovať evanjelium. Evanjelizácia bola veľká časť Ježišovej služby. A doslova to znamená oznamovať dobrú správu alebo dobré správy. Evanjelium z definície je dobrá správa o Božom kráľovstve. To je evanjelium, dobrá správa o Božom kráľovstve. Niekedy evanjelizujeme tak, ako by to bola ďalšia pesimistická správa, ale evanjelium je dobrá správa o Božom kráľovstve, že? Ježiš toto deklaroval, že priblížilo sa Božie kráľovstvo do tvojho chaosu, do tvojej tmy, do tvojej biedy, do toho tvojho strateného stavu vtrhne nebo s Božou mocou. Božie kráľovstvo, prichádza on, Ježiš, a všetko sa mení. A vtedy ľudia boli uzdravovaní a oslobodzovaní a nachádzali nový život, nachádzali novú nádej. Smrť bola porazená, choroba bola porazená, A proste diali sa mocné veci. Takže toto je evanjelium, dobrá správa o Božom kráľovstve. Ak máme Kristovho ducha, tak potom aj my sme pomazaní k tomu istému. Ten istý Duch Svätý, ktorý pomazal Pána Ježiša Krista, ten istý Duch Svätý pomazal aj nás. On prebýva v nás a on zostúpil na nás, na cirkev, na novozmluvnú cirkev. Čo znamená, že aj my sme potom pomazaní k tomu, aby sme hovorili evanjelium. Ty nepotrebuješ byť profesionálny evanjelista, alebo kazateľ, alebo pastor, alebo misionár. Každý z nás sme pomazaní k tomu, aby sme zvestovali evanjelium. No a tu je aj adresát. Chudobný. Doslova by sa to dalo preložiť ako žobrákom. Žobrák je stav, ktorý je alebo teda človek, ktorý je v stave úplnej hmotnej núdze. Je to stav úplnej hmotnej núdze. Je to niekto, kto sa dostal na také dno, že je absolútne závislý na vonkajšej pomoci. Nevie si pomôcť sám. Evanjelium prichádza k ľuďom do stavu, keď už viem, že sám si nemôžem pomôcť a potrebujem vonkajšiu záchranu. Neviem, jak ty sleduješ ľudí okolo seba, ale okolo nás sú ľudia, ktorí sú v duchovnom stave núdze. A možno si to ani neuvedomujú. A v takom stave umierajú. A my sme pomazaní im povedať dobrú správu. Ty si k tomu pomazaný, aby si im povedal dobrú správu. Ty máš k tomu mandát a Božie zmocnenie, Božie pomazanie, aby si žobrákom, to nevyhnutne neznamená, žobrákom bezdomovcom z ulice, ako som, ako som vykreslil v tom, v tom príbehu, videjkách s Barberom, ale každý, kto je v stave absolútnej núdze a odkázaný na Božiu záchranu, my sme pomazaní im povedať dobrú správu. Ako som už povedal, našim tým motom býva, že sme povolaní vystrojovať ľudí pre život skrze vieru. A tuto začína. Vystrojiť pre život. Začína to tým, že sú pozvaní k životu. A ja to chcem tak pre nás povedať, že s ničím menej sa nemôžeme uspokojiť, než vidieť ľudí vnitre spasených. S ničím menej sa nemôžeme uspokojiť, než vidieť to, že ľudia zažívajú toto, čo Ježiš priniesol a čo nám dal ako mandát, aby ľudia boli, poďte to spolu so mnou, spasení. Amen. A ja sa modlím za to, a verím, že spolu sa modlíme za to, aby v tomto roku sme tu videli mnoho nových životov, ktorí budú zachránení, budú spasení. A tak to je to prvé, k čomu ťa chcem vyzvať. Povedz, netaj, nezataj to, vyznaj, pozvi ľudí. A k tomu sme povolaní. Tak to je tá prvá vec, čo chceme vidieť, spasení. Druhá vec, alebo ten druhý stav, ktorý chceme vidieť, je to, aby ľudia boli slobodní. Niektoré preklady alebo niektoré manuskripty ešte dodávajú tam aj uzdravovať skrušených srdcom a tá fráza sa nachádza aj v tom pôvodnom znení u Izaiáša v texte, ktorý Ježiš čítal. Ale ja to preskočím, nakoľko niektoré tie preklady to nemajú a vsuniem to do inej časti. A mimochodom, celú minulú nedeľu som vyučoval práve o tom uzdravení pre tých, ktorí sú skrušení srdcom, o vnútornom uzdravení. No, takže táto druhá vec, o ktorej Ježiš hovorí, je poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie. Je tu použité slovo, to poslal ma, apostelo, čo znamená vyslať, poslať preč. My sme boli, tak ako Ježiš bol, poslaní preč. Poverení ako vyslanci, ako emisári, ako ambasádori Božieho kráľovstva. Ty si súčasťou apoštolskej komunity. My máme spoločne apoštolské poslanie. Sme vyslaní. A okrem tomu sme ešte aj apoštolskou cirkvou. Aj s malým A, aj s veľkým A. Sme bez výhovorky, cirkev, ha? Sme poslaní, sme vyslaní von. Tak ako Ježiš, aj my sme poslaní prinášať ľuďom slobodu, aby boli teda spasení a slobodní. Ten výraz prepustenie zajatých sa dá preložiť aj ako amnestia. Predstav si stav, kedy je vyhlásená amnestia pre zajatých, napríklad vojenských zajatcov, a oni o tom nevedia. Pretože im to nikto neoznámil a stále sú držaní v tom zajatí len preto, že sa nedozvedeli o tej amnestii. Nevedia o tom, že už je vyhlásená sloboda pre nich. Počujte, oslobodzovanie bolo priamo súčasťou Ježišovej služby. Ježiš prichádzal do priamej konfrontácie s démonmi. Často, keď kázal, tak démoni sa prejavovali a Ježiš tých ľudí oslobodzoval. v Markovi 3 a v Lukášovi 11 to Ježiš vysvetľuje tak, že jeho službou bolo to, aby zviazal alebo poviazal ozbrojeného siláka a následne oslobodil tých, ktorí sú ním držaní. Jeho korisť. Ježiš prišiel preto, aby zviazal, spútal, odzbrojil toho ozbrojeného siláka. My vieme, že je reč o diablovi, o satanovi, o Božom úhlavnom nepriateľovi. A pretože Ježiš ho spútal, tak všetky súčasti jeho koristi sú zrazu slobodné. Ježiš, dovolal by som ti pripomenul, že na kríži Ježiš totálne porazil diabla. Raz a navždy. To, že Ježiš zomrel na kríži, spôsobilo zdrvujúcu porážku diabla. Raz a navždy. On porazil toho ozbrojeného siláka. Mohli by ste byť trošku viac nadšení z toho. On spútal a odzbrojil toho ozbrojeného siláka. A preto my máme túto slobodu k dispozícii. Preto Ježišov príchod rozbúril peklo. A preto Herodes sa snažil zavraždiť betlehemské bábetka. Preto Ježišova služba na verejnosti vyprovokovala aktivitu démonov. A mu Ježiš musel toľko oslobodzovať. A preto Ježišova smrť na kríži dala satanovi ultimátnu ranu. A odtedy už je len otázkou času, kedy bude diablová moc úplne zničená. A my sme súčasťou uplatnenia toho Ježišovho víťazstva na zemi už tu a teraz. Cez Božie kráľovstvo, ktoré aj ty a ja prinášame ako cirkev, ako apoštolská komunita, tak kráľovstvo tmy je na ústupe. Haleluja. Toto prepustenie zo zajatia znamená tri veci. Prepustenie zo zajatia hriechu, prepustenie zo zajatia satana a prepustenie zo zajatia sveta. Tak len jednu vetu ku každému z týchto troch otroctiev alebo zajatí. Najskôr je to zajatie hriechu. To je stav, do ktorého sa človek môže dostať tak, že sa cyklicky zviaže vlastným hriechom. Až je spútaný nejakým hriešným návykom alebo zlozvykom, ktorého sa nevie oslobodiť, pretože tak veľmi sa oddal tomu hriechu, že ten hriech ho zviazal, spútal ho. Že? A vytvorili sa rôzne pevnosti, putá v jeho živote týmito nečistými návykmi. Dobrá správa, Ježiš z toho dáva slobodu. A druhé zajatie je priamo zajatie satanom. To je vtedy, keď si otravovaný, obťažovaný démonmi. Keď diabol prostredníctvom svojich zlých duchov sa snaží ovládať určité oblasti tvojho života a to ti spôsobuje tyraniu. Dobrá správa je, že aj v takom prípade ti Ježiš priniesol víťazstvo. Nie len nad vlastným hriechom, ale aj nad touto aktivitou démonov v tvojom živote Ježiš má víťazstvo. A to tretie zajatie je to, čo písmo nazýva svet. Nemáme na mysli kozmos, nemáme na mysli fyzický svet, planéty, Slovensko a tak. Ale má sa na mysli myslenie, mentalita, kultúra sveta, ktorý je pod nadvládou kráľovstva tmy. Aj z toho máš v mene Ježiš oslobodenie. A preto písmo, že sa máš obnovovať premením svoje mysle, aby si rozmýšľal ako Boh a nie tak ako kultúra, ktorej si. A pre ňu prinášaš potom zdravie, si solo, si svetlom. Amen. Takže mnohokrát, viackrát je to v písme napísané, ale napríklad v 1. Petrovej 2.9, že sme boli povolaní z temnoty do jeho predivného svetla. Kde ten boj prebieha? Ešte tu sa zastavím, lebo opäť sú tu tri veci, kde ten boj prebieha. Prebieha v mysli, prebieha v zmysloch a prebieha vo vzťahoch. Tento duchovný boj prebieha v týchto troch úrovniach. Mysel, to je tá zóna, kde diabol vkladá semienka klamstiev do myšlienok a tie majú moc vtedy, ak im veríš. To je strašne dôležité. Vtedy má diablová lož v tebe naozaj moc, ak si jej uveril. ak odmietaš a nedovolíš mu, aby zasial svoje klamstvá do tvojej mysle, tak nemajú moc nad tebou. Božie slovo má vtedy moc nad tebou. A lož sa vtedy vykoreňuje pravdou Božieho slova. Tá druhá oblasť sú zmysly. Buď fyzické zmysly, alebo pocity, cez ktoré, alebo skrze ktoré, ako cez bránu alebo dvere, prichádzajú zvody a pokušenia. Ale dobrá správa je to, že my nežijeme, alebo nemáme žiť zmyselne, ale vierou. Nemáme žiť opantaný emočne, alebo zmyslami, fyzickými zmyslami, alebo svojim emočným svetom, ale vierou v Pána Ježiša Krista. A napokon tá tretia oblasť, zóna, kde boj prebieha, to sú vzťahy. Cez neodpustenie, alebo urážky, alebo cez závisť, alebo neprajnosť prichádza proste aktivita diabla do vzťahov a preto je strašne dôležité mať lásku a prinášať odpustenie. Preto písmo hovorí, že láska prikrýva množstvo hriechov. Preto odpustenie je liek pre vzťahy a tam prichádza sloboda. Haleluja. Takže prvé, aby ľudia boli spasení. Po druhé, aby ľudia boli, poď to so mnou, slobodní. Tu je to tretie, aby ľudia boli uzdravení. Chceme vidieť, aby ľudia boli uzdravení. 2024 v tomto zbore, v tomto meste, v mene Ježiš. Chceme vidieť, aby ľudia boli spasení, a boli slobodní, a boli uzdravení. Amen. A boli spasení, slobodní, uzdravení. A Ježiš tu pokračuje, prišiel som priniesť zrak slepým, alebo slepým vrátiť zrak. Uzdravení. My si to dnes ťažko predstavujeme, ale v Ježišovej dobe bola slepota relatívne častým zjavom. A vtedy neexistovala liečba na oči, tak, jak ju poznáme dnes. Veľmi často k nej ľudia dospievali postupným zhoršovaním zraku, alebo nejakým zákalom, alebo často to dospelo aj do úplnej slepoty. Ja som si to vygooglil, že prvé dioptrické okuliare boli vymyslené až v 13. storočí a masovo sa začali používať až v 19. storočí. A polovica z nás by sme nedovideli na Ježiša, ak by tu prešiel na ulici, že? V tej dobe. To je proste realita tej doby, v ktorej Ježiš žil. A Ježiš, ak si čítaš písmo, on hrozne rád navráca ľuďom zrak. To bol jeden z jeho obľúbených zázrakov, že vracal ľuďom zrak. A pretože chcel, aby videli. Chcel, aby mali videnie, aby mali víziu, aby mali videnie pre svoj život. Robil to rôznym spôsobom. Niekedy len povedal a oni im sa otvorili oči. Niekedy sa ich dotkol a slepota bola preč. A niekedy mal kreatívnejšie metódy, ako napríklad to, že naplul na zem, vyrobil blato, dal to tomu človeku na oči a poslal ho si to umyť. Tak by sme sa sťažovali na takéto neštandardné ježišovské metódy viacerí z nás. Ale pointa je to, že on hrozne rád uzdravoval ľudí zo slepoty. Počuj, a tu je opäť teda použité slovo slepým vrátiť zrak. Je tam fráza, ktorá sa dá preložiť ako pozrieť hore, alebo prijať, alebo navrátiť stratený zrak. Služba uzdravovania je o tom, aby bolo vrátené to, čo bolo stratené. Keď bol stratený zrak, aby bol zrak vrátený naspäť. Nemoc alebo choroba je strata zdravia. To ste určite nevedeli. Strata celistvosti. A preto uzdravenie je navrátenie toho, čo bolo stratené. Vnútorné uzdravenie je obnovenie alebo navrátenie vnútornej celistvosti. Preto Ježiš cituje tento text a vraciame sa k tomu, ktorý bol v Izaiášovi, kde je aj to, že uzdraviť skrúšených srdcom. Ježiš uzdravuje zvnútra von, ale uzdravuje aj smerom zvonku dnu. Čo som vás nedoplietol. Uzdravuje smerom zvnútra von, ale uzdravuje aj zvonku, smerom dnu. Napríklad, keď uzdravoval malomocných, toto sa dialo. Oni boli vyvrhli spoločnosti, pretože kvôli lepre nemohli ostávať v komunite a museli ísť za mesto a tam postupne zomierali. Keď ich Ježiš uzdravil zvonka, bolo uzdravené aj ich vnútro, boli navrátené ich vzťahy a mohli reálne existovať vo svojej rodine a vo svojom meste. Ježiš uzdravoval teda aj znútra von, aj zvonka smerom dnu. To je úžasné. A v Izaiašovi 53 sa to píše tak, ten známy text, ktorý poznáte, naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. A my sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. A trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Halleluja. Spasený, slobodný, uzdravený. Toto chceme vidieť cez našu službu 2024 v Nitre. Spasený, slobodný, uzdravený. Lukášovi 5 je ten známy príbeh, kedy bol chromý prenesený cez strechu do miestnosti, kde Ježíš kázal. A je tam použitá fráza, že moc Pánova bola prítomná uzdravovať. A ja to chcem tak povedať na dnešným dňom, že Božia moc tu je prítomná uzdravovať. Ak sa ty otvoríš, to je viera. Viera je kľúč k tomu. Ak sa ty otvoríš, a tam vieme o tých štyroch mužoch, že keď Ježiš ich zbadal, videl, že majú vieru, tak Božia moc je prítomná ťa uzdraviť. A dnes, práve teraz, ani nemusím dokázať, a ty môžeš byť zdravý. Ani nemusím dokončiť túto kázeň a Božia moc sa ťa dotýka tam, kde si. Spasený, slobodný, uzdravený. A ja sa modlím za prielom v službe uzdravenia v našom zbore. Možno sme zažili nejaké frustrujúce situácie, možno si zažil to, ako aj my sme zažili to, že človek, alebo ľudia, alebo naši blízky možno neboli uzdravení navzdory tomu, že si sa modlil za nich. Ja verím, že Boh má pre nás nový prielom v službe uzdravenia v našom zbore, v našej službe. Znútra von, aj zvonku, smerom dnu. Takže spasený, slobodný, uzdravený. A napokon tá štvrtá pravda je uvoľnený. Uvoľnený. Tento text tu pokračuje takto, že Boh ho pomazal Ježiša, teda aj nás pomazal, aby mohol utláčaných prepustiť. Utláčaných prepustiť alebo uvoľniť. Utláčaný, a to slovo znamená, že to sú ľudia, ktorí sú pod opresiou, pod útlakom. Žijú pod a nie nad. OK, to je tak najjednoduchšie povedané. Utláčaní, to sú tí, ktorí sú pod a nie nad. Doslova, to slovo sa dá preložiť ako rozbitý, alebo zbitý, alebo zničený. Určite ste to zažili, nemusím vám to pripomínať. Taký stav. Počuj, môžeš byť spasený, slobodný a uzdravený a stále nežiť vo víťazstve. Môžeš byť spasený, slobodný, uzdravený a zase sa dostať tam, kde si bol predtým. Môžeš byť dokonca pod tlakom okolností. Neustále tvojim kompasom nie je akoby Božie zaslúbenie a Božie slovo, ale tvojim kompasom je okolnosť, situácia, program dňa alebo čokoľvek. Alebo môžeš žiť pod mienkou druhých ľudí. Čo hovoria o tebe iní ľudia? Čo hovorí o tebe názor spoločnosti alebo názor tvojej rodiny alebo ktokoľvek ďalší? Alebo môže žiť pod neustálým nedostatkom v tvojom živote. Nikdy nemáš dostatok, nikdy nemáš to, čo je potrebné, nikdy nemáš zaopatrenie, proste si pod a nie nad. Ja to chcem tak povedať, že Boží zámer je, aby si bol uvoľnený. Aby si bol uvoľnený, aby si bol prepustený, uvoľnený. Ty môžeš žiť víťazne a v plnosti. Ján 10.10, ten známy verš, vraví, že zlodej prichádza len, aby kradol, zbíjal a hubil, ale ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. On chce, aby si mal život v hojnej miere, prekypujúci život, požehnaný život. Viac než akurát na prežitie. Počuj, ak ty máš byť požehnaním pre svoje okolie, ak my ako cirkev máme byť požehnaním pre svoje okolie, potrebuje mať viac ako len pre seba. Lebo inak dáš druhým život a tebe zo života ubudne. Máš mať viac prekypujúci život. Máš byť prepustený, uvoľnený. Boh má zámer pre teba. To je ten dôvod, prečo ťa nepriateľ chce držať a utlačeného. Ja som pri tomto videl taký obraz tetivy, ako je napnutý luk, napnutá tetiva a potom je uvoľnená. A vtedy ten šíp je vystrelený pre svoj zámer, pre svoj cieľ. Halelúja. Halelúja. Som mal taký Boží moment, keď sme dnes spievali, že si prítomný, srdca dotýkaš, ľudí premieňaš. Čo tam je ďalej? Srdcia uzdravíš a vnútro obnovíš. To bolo normálne, že moja kázeň tam bola. 4 vody z mojej kázne tam rovno boli. Toto Ježiš robí. Cirkev. Toto Ježiš robí. Tu piesne sme začali spievať cez pandémiu, že? Proste hrozné 2 roky. A tá pieseň strhla celú planetu ku chvále, lebo bez ohľadu na to, aké sú okolnosti, Ježiš toto stále robí. Aby ľudia boli spasení, aby boli slobodní, aby boli uzdravení a uvoľnení. Posledný príbeh, a poznáte v Jánovi 5, príbeh o tom, ako Ježiš prišiel ku rybníku v Bethesde. Alebo rybník, ktorý je známy ako Bethesda. Bolo to miesto v Jeruzaleme. A možno si tam niektorí z vás boli. Ja som bol na tom mieste, ktoré údajne bolo týmto rybníkom. A tvrdí sa, že, čo som ja predtým netušiel, že toto bolo pohanské miesto aj v Jeruzaleme. A že to bolo miesto, kde bol praktizovaný kult gréckého boha liečenia, ktorý mal meno Asclepius. Ľudia tam prichádzali, hlavne synkretisti, ľudia, ktorí mali možno zmiešanú vieru s pohanstvom, aby hľadali na tom mieste uzdravenie, ktoré prichádza od Asclepia. A pre mňa je to silné, že na také miesto prichádza Ježiš. Nie len to, ale príde tam k človeku, ktorý bol utláčaný hrozne dlho, 38 rokov. To je viac, než mnohí z vás žijete. A uvoľnil ho. A priatelia, chcem toto vidieť aj v našom zbore. Aby ľudia boli uvoľnení. Aby boli vystrelení pre šíp, pre Boží zámer. Nech aj toto miesto ako Bethesda, kde Ježiš prichádza a uvoľňuje ľudí pre svoj zámer. Pre budúcnosť, ktorú on pre nich má. Môžeme sa postaviť na záver tejto bohoslužby. Chcem tak vo viere prijať a to prehlasovať, že tento rok 2024 a v tvojom živote, v našom spoločnom živote ako zbor, ako spoločenstvo, že budeme vidieť ľudí spasených, slobodných, uzdravených a uvoľnených. Toto je moja modlitba. A aj cez túto sériu Osobné prebudenie, nech Boh a nás naštartuje k tomu, že by sme sami hľadali Boha v pokáni. Aby sme ho hľadali pre svoje uzdravenie a slobodu. A tiež, aby sme ho hľadali k tomu, aby sme boli vystrojení pre život a mohli vystrojovať ďalších pre život. No a Pán Ježiš končí tú svoju reč, ktorú číta od Izajáša tým, že hovorí a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Možno to už viete, ale Ježiš tým zrejme cituje Izaiáša, ktorý pri tom milostivom Pánovom roku má na mysli to, čo v starej zmluve bolo známe ako jubilejný rok. Každý 50. rok v starej zmluve bol jubilejný. Každý 7. rok bol odpočinkom. 7x7 bolo 49 rokov. A za ním, za tým 49. mal nasledovať ďalší rok, ktorý mali nazývať jubilejný. A vtedy otroci mali byť prepustení na slobodu. Ak niekto vlastnil otroka, mal ho pustiť na slobodu. Ak nejaká rodina prišla o svoje dedičstvo, to dedičstvo je malo byť vrátené naspäť. A pôda, ktorá bola vyťažená, v tom roku mala oddychovať. A Ježiš tu hovorí, ja som vám priniesol jubilejný rok. Priniesol som vám to, že ľudia budú spasení, budú slobodní, budú uzdravení, budú uvoľnení, pretože je tu rok Pána, je tu jubilejný rok. A my vieme, že prorocky on začal čas milosti, začal éru milosti a my sme v nej dnes, v jubilejnom roku Pánovom. Ja to tak beriem aj na seba, lebo mám dneska narodky 51, tak beriem to tak, že som tak ako blízko toho, sa to otrlo o mňa. Ale to platí pre všetkých nás. Vy všetci ste Boží obľúbenci, pod Božou milosťou, pod Jeho priazňou. Toto je Boží Pánov rok príjemný, milostivý rok Pána, jubilejný rok. Ja to hovorím aj nad tebou, že Boží plán pre teba je byť spasený, byť slobodný, byť uzdravený a byť uvoľnený pre Jeho zámer. Halelujá. Tak poď tam, kde si, ťa chcem pozvať, aby si tak pozdvihol svoje ruky k Pánovi teraz. A akákoľvek oblasť tvojho života je dnes pod útlakom alebo pod nejakou úzkosťou, a akákoľvek oblasť tvojho života možno ešte diabol nejakým spôsobom terorizuje, v mene Ježiša Krista to trháme teraz. V mene Ježiša hovoríme slobodu nad tvojim životom. V mene Ježiša berieme autoritu nad každým zámerom a útokom nepriateľa v tvojom živote. A akýkoľvek nečistý duch ťa trápi, v mene Ježiša teraz to trhám, každé puto a otroctvo v tvojom živote cez Pána Ježiša Krista v jeho autorite. A Páne, my ťa povolávame teraz, aby tvojou mocou si uzdravoval ľudí na tomto mieste, Páne. Čokoľvek, či je to fyzická situácia, Páne, alebo či je to vnútorný stav, povolávame ťa, aby si uzdravoval, Páne. Aby si prinášal vyliečenie, Páne, zvnútra von, aj zvonka dovnútra, Páne. Povolávame ťa k tomu, Ježiš. My vyznám, Páne, že tvoja moc je tu prítomná, aby si uzdravoval dnes na tomto mieste, Ježiš. Halelúja, drahý Ježiš, konaj to teraz, Páne. Ďakujeme ti, Páne Ježišu. Ďakujeme ti, Ježiš. A takisto, Páne, nech sme prorocky uvoľnení pre tvoj zámer. To, čo ty máš v našom meste, Páne, a v ďalších mestách, nech sme uvoľnení pre tvoj zámer, Ježiš. Halelúja, drahý Páne. Príď teraz, Duchu Svätý. Ty si tu. Príď, my sme hladní a smetní po tebe. Nechceme ťa vyhodiť z mesta, ako to urobili v Nazarete, Ježiš. My ťa vítame na tomto mieste. A my ťa vítame v Nitre, Páne. Vítame ťa v Nových Zámkoch a v Zlatých Moravciach, v Budapešti a kdekoľvek, Páne. Sme, kdekoľvek sme, vítame ťa, Ježiš. Ale povedz mu to, ja ťa vítam, Ježiš. Toto je tvoj priestor. Toto je tvoj čas. Ty konaj. Ja som hladný a smedný po tebe, Ježiš. Halelujá. Urob nás, Páne, tvojou apoštolskou komunitou, Páne. Ľudí, ktorí sú poslaní pre toto okolie. Páne, vyznávame to a ďakujeme ti za to, Ježiš. Sloboda v mene Pána Ježiša. Uzdravenie v mene Pána Ježiša. Uvoľnenie v mene Pána Ježiša. Ale osobné prebudenie v mene Pána Ježiša. Halelujá. Halelujá, Ježiš. Tak ako sa blížime k záveru, tak chcem dať ešte to najväčšie pozvanie. A to pozvanie je prijať Krista do tvojho života. Navrátiť sa k nemu. To je zmysel tvojho života, je poznať Pána Ježiša a cez Neho dostať život v hojnosti. Možno si na tomto mieste a veľmi to chceš. Možno ti diabol dáva tieto klamstva do hlavy, že ty to nezaslúžiš, že pre teba to už skončilo, ale on ťa stále volá a miluje. Možno si dokonca spravil veci, ktoré si sám vyčítaš. On je pripravený ťa očistiť a odpustiť ti to. On zomrel, on urobil všetko. Stačí, ak to vierou príjmeš. Ak sa mu vierou oddáš dnes, ty môžeš prijať jeho odpustenie a očistenie. Budem mať chvíľočku zavreté svoje oči a toto je moment medzi tebou a Ježišom. Ak je tu niekto na tomto mieste, kto chce dnes Ježišovi povedať áno, či prvýkrát vo svojom živote, alebo ako návrat k Bohu, tak na pár sekúnd, tam, kde si, môžeš zdvihnúť svoju ruku, tak, aby som ju videl. Ďakujem, ďakujem. Ešte niekto z vás. Ďakujem. Ďakujem. Poďme to s vierou teraz povedať Ježišovi tieto slova, túto modlitbu. Drahý Ježiš, ďakujem, že si zomrel za mňa. Odpusť mi moje viny. Ja sa dnes vraciam naspäť. Chcem byť spasený. Chcem byť slobodný. Chcem byť uzdravený. Chcem byť uvoľnený. Prijímam ťa do svojho života. Chcem ťa nasledovať. Verím, že si zomrel za mňa na kríži. A verím, že si vstal z mŕtvych. Vládni v mojom živote. Amen. 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 Ak si dnes urobil tento krok, tak Ježiš určite urobil svoj krok. A on určite prichádza ku tebe a ťa tak obíma Duchom Svätým a ťa chce zmocniť pre to, čo on pre teba má.